Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen Ex-Criminals-ohjelmaan kuuntelemaan Radio Dayn aalloille. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on vieraana tänään aika erikoinen kaveri taas. Taas kerran, että muiden joukossa.
Kyllä.
Vanginvartija, pastori, kirjailija, mitä kaikkia, judomies. Harri Lampinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mistäs päin ailit?
Aurasta ailin tässä aamupäivän aikana. Otin tuossa, yövuoro oli linnassa takana, niin kaverin siihen kuskiksi, että ei nukahan rattiin ja täällä ollaan.
Yövuoro linnassa? Eli se oli työn lusimassa?
Kyllä.
No. Mä muistan, mä ajattelin sillä aloittaa tämän homman, kun meillä on Harrin kanssa, no, uskonveliä, ollaan aloittu nyt siitä lähtien, kun minä tulin uskoon, mutta eka tapaaminen oli tammikuussa 2005 tuolla Kakolassa, eli Turun entinen vanha keskusvankila, legendaarinen paikka, jossa on nyt asuntoja ja sun muuta. Mä kävin katsomassa siellä pari viikkoa sitten, niin saunan tilalla on kahvio. Ja Harri vei mua siinä osastolle sitten ja mä kattelin, että onpa toikin, mikäköhän ja toi. Ja mä siinä ovella kysyin, että se oli Länne ykkönen eli suljetuin osasto siellä, niin mä kysyin, että onko täällä nämä ovet yhtään auki? Niin Harri sanoi, ei, laittoi oven kiinni. Siinä oli meidän eka keskustelu. Mutta sitten minun välit parantuneet tietenkin.
Tiukka mies.
Joo, no, se, kato, se on niin kuin musta naami on koville kova ja hyville hyvä.
Niin?
Sitten mä muistan, kun me yhden toisen vangin kanssa, kun Harri vei meitä taas jonnekin virkailijaan tai johonkin, ja arvosteltiin siinä näitä vähemmistöjä ja siinä mä huomasin, että Harilla on joku niin kuin semmoinen siinä maailmassa poikkeava vakaumus, koska hän sanoi, että se on pojat sillä lailla, että me ei voida valita minne ja miksikään ja koska me synnytään. Et siinä kohtaa mä rupesin miettimään, että tuollahan on tuolla ukolla joku suurempi voima tuolla takana. Haluaisitko Harri siitä vähän kertoa itse?
Joo, ei sen enempää muuta kuin sitä, että keskusteluja syntyy sitten tietenkin ja totta kai siinä pääsee vaikuttamaan vähän sitten ja arvomaailmoihin ja miten ihmiset toisiin suhtautuu. Sanotaan niin kuin tässä, tietysti sanotaan se suuri, mitä on aina vuosia aikana ollut, niin sitä vanki on rotta. Siitä kävin kerran jossakin isommankin keskustelun, sanoin hänelle, että ne on kaikki on ihmisiä. Siitä huolimatta, minkälaisia valintoja elämässä tehty ja mihinkään on sitten jouduttu, että Jeesus tuli pelastamaan meitä. Kaikkia ihmisiä. Te emme ole rottia, olemme ihmisiä.
Joo, mä muistan tuonne, mä en ole ihan varma, kun mä en ole tuota vartijamaailmaa niin tunne, mä tunnen tuon vankimaailmaa taas aika hyvin, niin, mutta muistaakseni se oli tullut siitä, kun ennen vanhaan nämä kongit oli semmoisia läpinäkyviä, oli vaan se verkko siinä välissä. Vartijat katsoi sieltä alhaalta ja vangit meni tälleen siellä alhaalla niin kuin sellissä, niin kuin rotat kolosta koloon. Siitä on kai tullut tämä nimitys. Mutta onhan se, tekin olitte meille, niinku, tai mullekin oli, sanomaan vieläkin pamppu, että niinku vartija on pamppu. Mutta eihän pamppukaan mikään ihminen ole, että sehän on vartija ihminen siis. Mutta vankilaslangi on erikoista. Että,
niin omassa vangissa.
Vanki on rotta ja vartija on pamppu.
Niin näin se niin, menee.
Kummatkaan ei ole ihmisiä.
Se mitä Kristus on sitten muuttanut meidän identiteetin.
Kyllä. Joo.
Mua varmaan kiinnostaa tänään täällä studiossa ja sitten kuulijoita, että Harri, miten se vanginvartija tulee uskoon? Miten se tuli?
Oliko sinä uskossa, kun sinä menit vanginvartijan hommiin?
Olin uskossa itse asiassa. Mä tänä vuonna tulee 40 vuotta, kun mä olen uskossa Jeesus. Mä olin 23-vuotias ja sanotaanko pystymetästä tulin uskoon. Siinä on oma erikoinen tarinansa sitten, miten annoi elämäni Jeesukselle ja velipoika oli ensin tullut uskoon ja muista, mä olin kapiaisena laivastossa silloin ja hän kertoi sitten illalla siinä, että miten hän oli tullut uskoon ja siinä pelattiin korttia poikien kanssa, juotiin vähän vettä väkevämpää ja huomasin, että kaverit ei oikein tykkää tästä hommasta. Mä sanoin velipojalta, että lähden nyt pihalle tästä, jos et mene oven kautta, niin mä laitan vaikka ikkunan kautta ulos. Ja... No mä saattelin hänet siihen pihalle ja sitten juteltiin siinä ja hän kertoi sitten uskoon tulostaan ja ei siinä mitään sellaista, kun hän oli vasta itsekin uskoon tullut, niin mitään sellaista osumatarkkuutta, mikä sillä tavalla olisi puhutellut minua, mutta välillä kattelin kuutamoa välillä kengänkärkiä ja ihmettelin, että mitä ihmettä tässä on tapahtumassa. Ja sitten hän sanoi siinä, että mulle näin, että juutalaiset on Jumalan valittu kansa ja hänen silmäteränsä. Ja mä sanoin hänet, että mulla on ihan sama, että mä en tunne ketään juutalaista eikä mulla ole ketään mitään vastaan. Ja Jumala otti siitä kiinni. Sitten meni muutama viikko sitten eteenpäin. Mä olin British Openissa, olin kisoissa ja oli sitten mitaliottelut jo. Siinä voitin monta matsia. Siinä oli tosi hyvässä
virassa.
Judossa. Joo. Ja sitten mä katsoin, että ketähän Jäppinen siinä on sitten seuraavaksi vastassa. Ja sitten siellä oli se nimi listassa ja siinä luki Israel perässä. Niin mä hävisin sen matsin siinä paikassa. Mä että ei kerta kaikkea, että nyt Jumala laittoi siihen. Nyt katsotaan, miten suhtaudut hänen silmäteränsä. Ja en antanut hänen heittää itteni, mutta en uskaltanut sitäkään heittää. Ja kaverit huusi siinä kurkku suorana. Sitten sanoi jälkeenpäin, että miksi et sä heittänyt sitä. Hävisin sen sitten ristiin vielä, että no, kulmatuomaritkin näytti vielä ristiin, mutta sitten päätuomari näytti sen Israelisen voittajana. Mä huokasin helpotuksi, mä selvisin hengistä tästä ottelusta. Sitten jälkeenpäin mietin sitä, kun mä tulin lentokoneella Suomeen, että mitä ihmettä on tapahtunut, miten tämmöinen asia voi vaikuttaa ja ihmisen mieleen ja muuta. Ja se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen niin kuin etsikkoajan merkki, semmoinen, että Jumala kutsu pelastukseen ja siitä mentiin sitten taas vähän aikaa eteenpäin ja velipoika tuli hakemaan sitten hengelliseen tilaisuuteen. En ollut koskaan ennen ollut missään tilaisuudessa. Ja nämä hengelliset asiat rupesivat vaivaamaan mun niin paljon, että ne häiritsi mun kilpauraani siinä. Ja mä sanoin velipojalle, että sovitaanko näin, että mä tulen siihen kokoukseen mukaan ja sen jälkeen niin haudataan nämä asiat lopullisesti, että mä haluan näistä rauhaa. Että kun ne nousi aina pintaan, niin kun olisi työntänyt tyroksin vedenpina alapuolelle, se aina pomppasi ylös sieltä. Että mä kerta kaikkiaan, että eikö näistä pääse rauhaan. Sitten velipoika siinä kääntyi sitten ovella, oli siinä käymässä meille ja sanoi, että saat nähdä, että sä et pääse siihen tilaisuuteen. En tiedä, halusiko hän provosoida vaan millä tavalla, mutta mä olin kuitenkin sisimmässäni ihan oikeasti tosissani ja mä sanoin, että mikään ei pysty estämään, että mä tulen varmasti sinne. Ja mä olin päättänyt sen, no siinä oli SM-kisat välissä ja kaksi kaveria lähetettiin Puolaan sitten jatkokilpailuun minut ja yhden toisen ja sinä päivänä ja siihen kelloaikaan, kun piti olla siinä kokouksessa, mä herään kuule lähellä Gdanskia siellä Puolan rannikolla. Sinne yhtäkkiä nousen kuule jousi ylös kuule siitä sängystä ja katon kuule, että kerta kaikkia, nyt on se kokous. Ja siinä ensimmäistä kertaa niin elämässä mä toin, että mikä on se voima, joka pystyy pyyhkimään ihmisen mielestä tämmöistä asioita. Mä aina ajattelen, että kaikki on semmoista, mä tartun kädellä kiinni, niin sitten katsotaan. Kuka lähtee ja mihin suuntaan. Ja. Mutta nyt mä tajusinkin, että joku pystyy vaikuttamaan asioita, että on voima, joka pyrkii pelastamaan minut ja sitten voima, joka pyrkii viemään kohti helvettiä pitämään mut entisyydessä. Ja. Ne kilpailut menis ihan penkialle, sitten kaverikin vielä loukkaasti, se oli vielä sairaalassa, että mulla oli aikaa paljon miettiä. Ja sitten mä tulin sieltä takaisin Suomeen ja velipoika tuli hakemaan kokoukseen ja se oli erikoinen kokous, kun mä istuin tuollaisessa teltassa, ikinä ollut kirkkoon, olin kavereita vienyt. Ne oli niin kuivia tilaisuuksia, että mulla oli jerrykotton tai korkkari tuolla hihassa ja mä lueskelin niitä, että sain aikani kulumaan niissä. Nyt ei tarvinnut olla, mä katoin siellä heti. Mä ihmettelin, kun se oli nuoria ja kaiken ikäisiä, että mitä ne oikein saa täältä. Ja sitten se sanajulistaja, kun julisti, niin se oli heti, niin kun olisi painottu tonne kuule 10-0 kuule tikarilla, mä, että ei kerta kaikkiaan, että nämä on ihan tosi asioita. Ja sitten kun se kysyi siinä lopussa, kuka haluaa antaa elämän Jeesukselle, niin mulla oli sinä iltana selvä, että mä oon syntinen kaveri, mä oon menossa helvettiin, mä en ole kokenut pelastusta, mä en ole uskovainen mies. Mutta valtava ihmispelko, mitä sanoo kaverit, sanoo, että psyyke on pettänyt ja nauraa tai ja tyttöystävä lähtee kävelemään ja tämmöinen pelko. Ja en sinä iltana uskaltanut tehdä ratkaisua Jeesuksen puoleen ja sitten oli velipoikakin tuli siihen sanoa, että mitä, oliko mitään, puhuko Jumala tai muuta, niin mä sanoin, että mä vedin sen niin kuin kilpailu-uralle, olin tottunut vetää rooliin, ja mä sanoin, että kuule, nämä on naisten ja lasten juttu, että mitä säkin täällä kuule teet, ja velipoika pyöritti päätä, että kyllä sä oot paatunut kaverini. No sit kun menin kotiin, hän tiennyt, että täällä olisi niin kuin tuli ollut rinnan alla, niin mä menin kotiin, ja tyttöistä oli mennyt nukkumaan, sitten mä olin semmoinen yksiö, ja sitten siinä oli semmoinen vaatehuone, menin sinne vaatehuoneeseen, pistin kädet ristiin ja menin polville sen, että jos Jumala on olemassa, hän on mulle rohkeus tähän ratkaisuun, mä pelkään ihmisten mielipiteitä.
Joo.
Jumala kuuli sen rukouksen, seuraavana iltana menti siihen tilaisuuteen ja siinä mä istuin sitten ja sanotaan näin, että mä odotin vain sitä loppuhetkeä, kun sitä siinä ratkaistaan sitten vähän niin kuin matsissakin, että ei sitten kun kongi kumahtaa, niin sitten kun se saarnaaja kysyi lopussa, kuka haluaa antaa elämän Jeesus, niin samat unta, kauheat pelot tuli päälle ja heti pimeyden valta koitti pitää kiinni siinä. Ja sitten kun hän kolmasti oli kysynyt, hän meni istumaan sinne ja sitten siinä nuorten kuoro alkoi laulamaan ja tuntui, että koko elämä romahti. Mä menen helvettiin, että näin se vaan on, että ihmisten mielipiteet painaa nyt niin paljon puntarissa. Sitten se yhtäkkiä keskeytti sen laulun ja se sanajulista ja sanoi, että Jumalan henki sanoi minulle, että täällä on joku, joka haluaa tehdä ratkaisu, mutta pelkää sitä. Nosta rohkeasti käsi ylös ja mä tunsin, kun mä olin siellä penkkirivin viimeisellä penkillä, sitten oli vaan se hiekka käytävä siinä, niin mä tunsin, kun joku tarttui mun ranteeseen voimakkaasti kiinni ja nosti mun käden. Mä en uskaltanut katsoa siihen käteen ollenkaan. Sanoi, että sinä, joka nostit käden, niin tuu tänne eteen ja niin mä lähdin kävelemään. Tyttöystävä nappasi toisesta kädestä kiinni ja mä riuhtasin irti, sanoi, että nyt mennään. Että... Ja sitten mä menin siihen ja polvistuin rukoilemaan, sanoi, että Jeesus, anna kaikki minun synnit anteeksi, tule minun sydämeni asumaan ja siinä hetkessä semmoinen rauha laskittiin sisäiseen elämään. Ja se, mikä oli ihmeestä, ihan niin kuin pimeästä huoneistossa nykästy selenverhot ylös tai rullaverhot ylös, niin semmoinen valo tuli sisäiseen maailmaan. Ei semmoinen valo, kun nähdään auringon valo, vaan semmoinen ymmärryksen valo, että hei, nyt on kysymyksiin tullut vastaus. Miksi mä elän täällä, mihin mä oon matkalla ja mikä on elämän tarkoitus. Ja kaikki se heitti niin kuin häränpyllyä koko elämän arvot ja ennen oli juostu kunnianhimon perkeleen perässä, tuntui, että niillä ei ole mitään väliä enää, että nyt on jotain uutta tapahtumassa. Ja siitä lähdettiin muuttuneena miehenä sitten.
Olipas väkevä todistus.
Onpa väkevä todistus.
Kyllä mä muistan tämän, sä oot jossain tuolla torilla, tai sitten me ollaan muuten juteltu, niin toi Israelin homma, se judohomma, kun sä olisit vissiin niin tolleen fyysillä puolella voittelukin sen äijä, mutta siinä tuli tämä Jumalan aspekti mukaan, niin sä et uskaltanut sitä juutalaista rupea kiskomaan.
Joo, Jumala vasta ei paraudeta taistelemaan sitä huonosta.
Joo. Jappokin viralla.
Joo.
Joo, siinä kävi niin.
Nythän sä oot, mä en tiennytkään, kun Ali laittoi mulle WhatsAppiin, että Harri tulee ja näitä vieraita, kun tehdään tässä aina pari jaksoa kerralla, niin et pastori. Mä laitan, että eikä Harri mikään pastori ole. Sitten sanoin, on se Auran, helluntaiselkunnan pastori. Mutta älä, en mä tiennytkään tämmöistä. Kato, on jotain, mitä mäkään en tiennyt. Niin, kauan sä oot nyt toiminut siellä? Sä oot ollut 40 vuotta tulee uskossa vai?
40 vuotta ollut uskossa ja mä olin melkein, sanotaan, että siinä ei ollut kuin puolitoista vuotta, kun mä lähdin raamattukurssille siinä. Ja siinäkin oli oma sitten tarinansa sitä, kun... Mullahan oli sitten, mä olin laittanut jo poliisiopistoon paperit sisälle ja muuta, että mitä mä rupean tekemään nyt, kun mä oon uskossa. Mä olin valmistautumassa olympialle, mun piti lähteä Japaniin reenaamaan vuodeksi ja kaikki rahoitus ja kaikki oli nyt se kortti sitten käännettiin pois. Ja sitten mä ajattelin, että lähdenkö opiskelemaan sinne vai mitä teen ja rukoilin siinä illalla sitten, kun seurakunnasta kysyttiin, että lähdetkö raamattukurssille ja siinä mä rukuilin, että Herra, osoita se tie, mihin mä menen, että mä tiedän, mitä mä teen tässä näin. Seuraavana päivänä tuli postissa kirje siinä ja se tuli sieltä poliisiopistossa, että ei voida hyväksyä pääsykokeisiin, kun näössä on vikaa. En vielä tänäkään päivänä tarvitsisi silmälaseja, niin vaimo tulkka, se tarkoittaa varmaan sun ulkonäössä.
Niin.
Mutta Herra henki sanoi, että se on sun hengellisessä näössä on vikaa, että en mä sun poliisiksi ole kutsunut, vaan lähden julistamaan sanaa. Ja niin mä lähdin sitten raamattukurssille ja sieltä sen jälkeen sitten mä olin evankelistana eri seurakunnissa, Raisiossa, Porissa, sitten tuolla Jyväskylässä ja niin edespäin ja perustamassakin seurakuntia. Siitä ja siihen päivään saakka sitten, milloin on oltu, minäkin milloin olen vankilalähettinä ja maakuntalähettinä ja evankelistana ja sitten seurakunnan vanhemmistossa ja pastorina ja sanotaanko seurakunnan paimenen, se on ehkä hienompi tuo pastori, rupeaa kuulostamaan siltä, että ihan kuin se on kirkollinen.
Niin.
Ja uskonto on niin kuin raita, se on niin kuin myrkkyä, katsotaanko se tappaa talossa ja puutarassa.
Sitähän me halutaan välttää sitä kirkollisuutta.
Kyllä.
Mäkin olen vapaakirkkolainen. Mä usein kuulen, kun on kymmeniä vuosia uskossaleita miehiä tai naisia, niin puhutaan hengellisestä erämaasta. Että onko ollut tämmöisiä erämaataipaleita 40 vuoden aikana?
Kyllä siihen mahtuu monta jaksoa, mikä kuuluu se, sanotaan näin, että
kasvuun.
se kuuluu hengelliseen kasvuun ja monet tommoset tilanteet, että sehän menee niin kuin ylä- ja alamäkeen. Se on vähän niin kuin, sanotaanko maraton juoksua sitten, että välillä on pitkäkin pätkä, tuntuu, että ei ole ketään siinä ja rinnalla ja niin edespäin. Niin kuin, mä joskus juossut maratonia ja sitten mä olin tuossa Turussakin juoksemassa Pavnurin maratonille. Siinä oli semmoinen joku nainen, joka oli juossut paljonkin, niin mä jutustelin sen kanssa ja mä kysyin sitä, että olisiko mitään neuvoa tälle ekakertalaiselle, niin se kääntyi minulle ja sanoi, että juokse poika oma juoksusni. Että se on, vaikka yhdessä juostaan, niin sanoi, että älä lähde kenenkään peesiin. Ja sitten se on aina se virhe, että lähtee jonkun peesiin, ei riitä voimavarat eikä niin edespäin, että Jumalalla on jokaiselle se oma kasvutahti ja oma rytmi siinä hommassa. Hän antaa ja oma tehtävä ja niin edespäin, oma suunnitelma ja vaikka yhdessä mennään. Niin, mutta tänne asti hän on auttanut. Täytyy sanoa, että en olisi uskossa, jos ei olisi elävää Jumalaa, joka olisi auttanut. Kyllä mä sen verran ADHD-kaveri on ja sanotaanko usko elämässä, niin joku sanoo, kun pelastuu, niin sen jälkeen lähtee se muutosprosessi käyntiin, niin mä sanon, että kyllä mä nostan vaimolle hattua, kyllä niin monta kertaa ovet paukkuu, kun mä lähdin, kun hermot meni ja niin edespäin. Niin. Mutta hän odotti, niin kun siellä kotona mä heitin muutama, joskus 10 kilometrin lenki, hän odotti kotona ja hymyili, kun keinuhevonen Kuutamossa, kun mä tulin takaisinpäin, niin tiesi, että rukoukset estyölle tuu pyytää anteeksi. Mm. Tiesi jo vanhasta, että siellä se odotti valmiin, että anteeksi tuli vähän sanottu.
Ei saa tuota auringona antaa laskea vihan yli.
Joo. Niin. Ja Israelissa se laskee aina kello 18.
Niin.
Siellä se on helppo. Lapissa se ei laske ollenkaan. Niin, siellä on pitkä vihasta.
Lapissa on olla vihainen.
Porukka. No. No, joo.
Joo, ja sanotaan Raamatussa, että eläkää taidollisesti vaimonen kanssa niin heikomman asteen kanssa, ettei tämän rukoukset estys. Että vaimo pitää käsitellä vähän niin tämmöistä pikariaa semmoista. Ei se mikään rautaämpäri ole.
Ei.
Ja mä kun aina huomautellaan mullekin somessa, katsotaan, että laihduta, että näyttää pahalta, niin mä taas olen kuullut semmoisen sanon, että kun on runsas lihainen, niin ei ole vihainen.
Niin, mutta on totta, Harri toi, että asiat pitää olla kunnossa ennen kuin lähtee kentälle julistamaan tai mihin vaan. Että ennen kuin ovi laitetaan kiinni, niin varmista, että vaimonkaan on hyvät välit. Ja minä olen ainakin yksi niistä, joiden kanssa vihollinen hyökkää hirveätä vääntöä näköjään. Sitten joskus joutuu soittamaan puhelimella matkalla, että Kirsi, sovitaan tämä asia. Sitten pyydetään anteeksi. Sitten tietää, että nyt tulee hyvä päivä siellä kentällä.
Niin, ja sehän on ihan bisnesmaailmassakin, yleismaailmassakin sanotaan, että menestyvän miehen takana on aina nainen.
Huippuvaimo.
Niin, sama se on näissäkin hommissa. Pitää olla ihmissuhteessa, pitää muutenkin olla kunnossa kavereihin kaikki. Ja sehän on ihan perusjuttu, että ei sun tarvitse mikään liipasimesta vetäjä olla.
Niin.
Johanneksen kirjassa lukee, että jos sä vihaat veljeä, sä oot murhaaja.
Ajattelen.
Niin.
Mä oon joskus ajatellutkin näin, kun aina sanotaan, nyt kun puhutaan varsinkin näistä linnankuvioista ja muuta, niin jos mentäisiin ihan sen perusteella, miten Jumala näitä asioita näkee, kun sanotaan tällä tavalla, että joka vihaa veljensä on jo murhaaja, niin Suomen vankilat olisi täynnä.
Kyllä.
Siellä olisi kaikki melkein.
Kyllä, ja sitten kun sanot, joka katsoo näistä himoita, häntä jo sydämessä tehnyt huori, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä aika heikosti kävisi meitä. Niin. Mutta siinä Jumala halusi osoittaa vaan sitä, että kun täällä sydämessähän se vikaa, että kyllähän kulissia voidaan vetää ja ulkoisesti olla, niin sen takia sitä ei viti hirveästi tuomariksi asettua.
Tutkii luut ja ytimet ja miten se kaksiteräinen miekka ja kaikki näkee meidän sydämen ja ajatukset. Sehän onkin pelottavaa, kun Jumala ei pääse pakoon. Tosin tuolla Kazakstanissahan ne ottaa kato sillä lailla huikkaa, että laittaa käden tähän niin kuin Intiaani, kun katsoo maisemia. Niin sitten ottaa siinä huikkaa, että Jumala ei näe, kun käsi on tuossa edessä.
Kulma on niin kuin suoraan päällä.
Menee pöydän alle juomaan.
Mitä se on sitten tuosta vähän matalempaa, niin sitä saattaa näkyä.
Usko, noissa on tämmöistä, kun se perustuu kaikki tämmöiseen näkyvään. Niin vankilassa oli kerran, kun siellä laitettiin mikä kansojen rukoushuone sitä, ja muslimit tuli kysymään multa, että missä päin on Mekka, niin mä, että onko sillä merkitystä, on, että Jumala on siellä päästä. Mun Jumala joka suunnassa, että ei se auta.
Joo, kyllä. Mutta hei, Raamatus on yksi paikka, ja se kun teet vankilassa töitä, niin tämä on varmaan sulle tuttu. Psalmi 107. Mutta hädässään he huusivat Herraa, hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkö he Herraa hänen armostansa ne ihmeellistä teoista ihmislapsia kohtaan? Sillä hän eli Jeesus särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen. He kärsivät vaivaa pahojen tekojen tähden. Aamen. Tässä on oikeastaan niin kuin, miksi siellä linnassa ollaan. Moni miettii, että me ollaan aina syyttömänä siellä suurin.
Totuushan on se, että rikos ei kannata.
Niin. Niin
joku on voinut saada jotain aineellista hyvää. Mutta mitä Jeesus tästä sanoi, että vaikka me voittaisiin koko maailma, niin kun nyt saadaan sielulle vahinko, niin ei se meitä mitään hyödytä. Että ihan niin kuin tuossa moni on sanonut, että kun joku sanoi, että okei, että raha ei tee onnelliseksi, mutta mieluummin itken Mersussa kuin Ladassa. No, kyllä mä mieluummin ajan Ladalla kuin Mersulla, jos mä oon uskossa. Mutta usein tähän liittyy vielä sekin homma, että nämä maallisetkin asiat järjestyy. Jotenkuten.
Kyllä se on, ja kyllä itsekin olen nähnyt matkan varrella, että miten Jumala on auttanut, ja kyllä se täytyy tuossa vaan sanoa näin, että kun puhuit tuosta Ladasta ja Mersusta, niin kyllä sanotaan, psalmin kirjoittaja sanoo siellä, että sinä annat minun sydämeni suuremman ilon kuin mitä heillä runsaasta viinistä ja viljasta.
Kyllä.
Että se ilo, minkä hän antaa sisimpään ja se yhteys, mikä on syntynyt Jumalaan, niin kyllä täytyy sanoa, että ei ne entiset asiat ja menestykset on niin, ne tuntuu tyhjäarvoiselta. Ja sitä paitsi, kyllä mä muistan, kun silloin heti kun uskoon tuli, kun seuraavana päivänä menin reeneihin salille ja en tuntenut sen enempää, mitä velipoika lukuun ottamatta ketään uskovia, mutta käsittämätön sisäinen muutos oli tapahtunut täällä. Että muistako, siinä oli alkeiskurssilaisia oli tullut ja heti parisataa tyttöä ja poikaa, nuoria naisia ja muita, jolle ennen oli suorastaan niin loistavaa esitellä taitoja ja kaikki ihaili ja haki nimmareita niin edespäin ja muuta. Niin ensimmäisen heiton jälkeen, kun heitin siinä, niin mä kävin valmentajalle sanoa, että pistä joku muu vetämään, että ei tästä nyt tule enää mitään. Niin. Sitten kysyttiin, mikä nyt on, niin sanotaan, että tuli eilen usko ja annoi elämän Jeesukselle ja olo oli semmoinen, niin kuin sanotaan, että mä tunsin itteni, niin kuin noissa tsaarien hoveissa on semmoisia kääpiöitä, kun heittelee voltteja ja yrittää pitää tsaari hyvällä mielellä ja hoviväkeä hauskuutta, niin samanlainen olo, että mä oon tämmöinen pelle täällä, että mä oon yli 10 vuotta ollut pellenä kerta kaikkiaan ja hauskuttanut ihmisiä. Ja muistan, kun lehtimies tuli sanomaan, että no mitä hän nyt kirjoittaa tähän nyt, niin sanoi, että kirjoita siihen, että Lampinen tuli uskosta. No eihän semmoista voi kirjoittaa, että anna olla sitten. Että se elämän arvot muuttui niin käsittämättömästi semmoisen. Ja sen takia ei siitä oronpyörästä ei niin rahaa eikä tämmöinen, eikä sitä, että jos istuu ladassa, mutta vaikka istuisi ladan ulkopuolella, voi iloita siitä, että jollakin on Mersu. Mutta on kiitos Herralle, että sä oot sanonut komian pirssin kerta
kaikkiaan. Kyllä,
niin, silloin on niin sydän kohdalla.
Aamen.
Ali.
Mennään pienelle tauolle.
Tämä juttu vielä.
No.
Tiedätkö, mitä kääpiö sanoi Pitkämäelle?
No.
Viittikö heittää keskustaa?
Joo, ja heitti. Mutta niin, mennään pienelle musiikkitauolle, Harri, Late ja minä, ja sitten jatketaan.
X-Criminals.
Kaltereiden takaa kasvot ihmisen nään. Itku tyrmän onkaloista kaikuu pimeään. Ja rauhattomaan unensa hän nukkuu. Kuka huomispäivän jälleen takaisin tois? Ihmisarvo myydään tänään halvalla pois. Ja avun huudot kyynelkaasuun hukkuu. Lasittunein silmin äiti etsii lapsiaan. Häneltä on sota kaiken vienyt mukanaan. Ja miehensä hän kaatuneen kuuli. Kädet, joiden luoja kerran käski rakastaa, levittävät vihaa, aiheuttavat kuolemaa. Ja raunioissa vaikeroi tuuli. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä kuolema ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Pieni lapsi seisoo tyhjä kuppi kädessään. Siinä kaikki eväät, jotka hän sai elämään. Ja aurinko laskeutuu hiljaa. Ehkä ensi vuonna jälleen sateita on. Ehkä ensi vuonna ruoho peittää aavikon. Ehkä ensi vuonna saamme viljaa.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä kuolema ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Kaikki entinen on mennyt.
Kaikki entinen.
Tervetuloa pieneltä musiikkitauolta takaisin kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Radioiden aloille minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja mä oon Ali Niemelä.
Ja meillä on täällä uskovainen vanginvartija, entinen judomestari ja mitä kaikkea kirjailija, Harri Lampinen.
Joo.
Auran helluntaiseurakunnan pastori, niin kuin se oli.
Kyllä.
Ja mä haluan sen sanoa tässä, että mä oon Harrin kirjoittamia kirjoja lukenut. Niin semmoinen kannattaisi epäilijöiden oikeasti ottaa luun alle, kun mikä oikeasti on totta.
Joo, se on hyvä kirja.
Niin, siinä on näitä väittämiä, että kun muun muassa tämmöinen tarina, mikä nyt heti tulee mieleen, että joku oli löynyt Harrin kanssa 10 000 vedon vai minkä, että kun että Raamatussa lukee, että kirjoittu se, joka ei auta kiimaista naista. Raamatus ei missään tämmöistä lue.
No ei tietenkään.
Niin, joku oli väittänyt, että siellä lukee näin, niin Harri oli luvannut 10 000 sille. Joku tuntuu näyttää sen, kunhan saat 10 000, niin ei koskaan näkynyt. No ei tietenkään, kun ei siellä semmoista ole. Mm. Siis paljon tämmöistä legendaa, Raamatusta ja ihan mitä ihmiset, kun ei lukenut sitä, niin ne väittää. Sitten että tämä on tämä yleisin harhaluulo, että sitä on niin kuin aikojen saatossa muokattu koko ajan sopivaksi vallanpitäjien tarpeisiin. Höpö, höpö. Se on ennen 300 lukua, niin kanonisoitua löytyy lukkua, ja se on sen jälkeen muuttunut mihinkään.
Mm. Niin. Ja näillä mennään. Niin. Tällä taivaaseen pääsee.
Joo, ja sanotaan, että siinä on kova sinetti, mikä Jeesus sanoi, kun hän sanoi näin, että jos joku tekee minun tahto, niin tulee hän tuntemaan, kun tämä oppi Jumalasta. Niin. Se toimii.
Niin.
No, kyllä sitä voi lukea vaikka noin Hannu Salaman kirja, mutta ei ne toimi mihinkään.
Niin.
Se on, siinä on vaan se.
Niin, kyllä,
se on just
kyllä.
Nämä juhannustanssit jää kakkoseksi.
Niin, ajattelepa nyt tätä asiaa. Mä oon monta kertaa, kun itse on saanut tuolla puhua ihmisille näistä asioista, että jos otetaan nykypäivänä 1400 vuotta aikaa, ja 40 kirjoittajaa, pannaan ne kirjoittamaan toisistaan riippumat tarinoita, ja sitten yritetään tehdä niistä yhtenäinen teos, niin ei kyllä tule mitään.
Et
kun aina sanotaan, että ihmisten kirjoittaminen on höpöpä. Totta kai se on ihmisten, mutta ne on saanut Jumalalta, ja ovat saaneet innoituksen inspiraatioon, ja se on Jumalan sana alusta loppuun. Ja kyllähän Jumala valvoo sanansa, ei siihen, että säkään laitais omaan kirjaan sellaista, mitä sä et halua. Kun sanotaan, että kun siellä ei ole kaikkia näitä juttuja, mitä kukaan kanonisoitiin. Mutta siis mä vakuutin aikana just siitä, että pakko olla totta, jos sä järjelläkin mietit, että noin monta kirjoittajaa, tommonen aika, että miten se käy niin, niin hyvin yksin.
Joo, ja Jeesus siteerasi kaikkia kirjoituksia, mitä siihen saakka oli oltu, että hän vahvisti. Ja kyllähän semmoinen asia, jos suurilla tehtaan johtajilla ja bisnesmiehillä on sihteerit, niin kai ne Jumalallekin sihteerit, jotka kirjoittaa varmasti sen, mitä Jumala on antanut sitten.
No luulisi, niin.
Ja.
Kyllä se näin on. Raamatus on tämmöinen kohta, apostolien teot 4:13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa se oleminen, se on se tärkeä. Ja ei siinä auta käydä kouluja ja se oppimattomuus.
Mutta ajattelee, silti oli epäilijöitä, vaikka ne sai seurata 3 vuotta vierestä, kun Jeesus opetti, niin silti ne epäili. Ja sitten tämä, kun Jeesus sanoi, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia.
Ettekä Jumalan voimaa.
Niin, niin se... Hän tarkoitti nimenomaan nyt vanhaa testamenttia, koska eihän silloin vielä ollut kouluutta, niin että se vanha testamentti on tärkeä myös tuntea, koska aina usein sanotaan uskovalle, että lue sitten siitä ja sitä ja Paavalin kirjeitä, mutta kyllä sitä hyvästä vanhaakin on tutkia.
Ja se on, niin kuin Raamattu sanoi, että ihmiset eivät viisauden kautta oppineet tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnaattomansa hullutuksen kautta pelastanut ja uskoa.
Niin.
Että se on, niin kuin, on 2 eri asiaa. Ihmisviisaus kuuluu langenneen ihmisen piiriin ja sen kautta ei koskaan löydetä Jumalaa. Se on Jumala lahjoittaa uskon ihmiselle ja Jumalan sana yhdessä hengen kanssa vaikuttaa sitten ihmisessä uskoa, että johon voi tarttua. Se on enemmän. Ei järki ei pääse koskaan sille aaltopituudelle.
Niin, se on.
Viisaat miehet jää ulkopuolelle pelastukseen.
Niin kuin mullekin sanoi yksi kaveri, tuolla torilla, kun oltiin kerran, että mun vanha konnakaveri ihan 80-luvulta, niin sanoi, että hänellä on tieteellinen maailmankatsomus. Hän ei voi niinku hyväksyä tommosia höpöjuttuja Raamatusta, kun hänellä on tieteellinen maailmankatsomus. Ja sitten kerran, kun mä rippileirillä olin puhumassa, niin yksi tyttö oli, että miten sä voit niinku kiistää ton evoluution, kun eikö se ole niinku tieteellisesti todistettu. Mä olet, kuule tyttö hyvä, että kun tieteellisesti todistettu tarkoittaa semmoista tapahtumaa, mikä pitää pystyä toistamaan laboratorio-olosuhteissa. Millä sä todistat tieteellisesti tuollaisen evoluution? Se on täysin höpö juttua. Luomisesta nyt on sen jotain näyttöä. Me ollaan täällä ja koko tämä maailmankaikkeus. Evoluutiosta ei ole mitään näyttöä, koska se on täysin mahdoton tapahtuma.
Mitäs sä, Harri, sanot Suomen hengellisestä tilasta tällä hetkellä? Ollaan tietysti jokainen omaa mieltä, mutta kysytään nyt sinulta.
Ja mua kiinnostaa lähinnä sekin, että kun puhutaan aina, monet julistaakin tuolla TV7:llakin on nähnyt ja muualla, että lopun aikoina tulee suuri herätys vielä tähän ja joka paikkaan ja näin. Mutta mun Raamatussa kyllä lukee, että tulee väkeviä eksytyksiä ja kun vielä eksyttää, niin kuin valitutkin vielä saattaa, että siellä on tarkkana. Että mikä sun näkemys tästä on?
Kyllähän Raamattu puhuu ihan selkeästi ja se on selvästi niin kuin näkymissä, sanotaan niin kuin koko ihmiskunnassa. Se on ensinnäkin Raamattu on siitä merkillinen kirja, että se kirjoittaa historiaa etukäteen, ihmiset kirjoittaa jälkikäteen. Ja Jumala on niin kuin etukäteen puhunut ja sanotaan Raamattu niin kuin keskittyy seurakunnan, niin kuin, se on oikeastaan niin kuin seurakunnan näkökulmassa kirjoitettu. Siellä ei puhuta paljonkaan keisari Augustuksen tai Herodeksen hoveista eikä heidän saavutuksistaan. Se keskittyy ihmisen sielun pelastukseen ja se on niin kuin Jumalalle tärkeintä. Mutta kyllä se kertoo ihmiskunnan myöskin suurista linjoista. Ja nyt on menossa, sanotaanko näin, ensinnäkin, jos ajatellaan koko maailmaa tässä, niin valtava ihmismielten muokkaus. Ihmisten moraalit muuttuu valtavalla tavalla. Pimeyden valta on oikein joka puolella. Tietokoneiden, erilaisten tiedotusvälineiden, somen kautta, niin vaikutetaan ihmisten mieleen ja pyritään irroittamaan se Jumalan sanasta, koko yhteiskunta, kaikki mikä lainsäädäntö, kaikki irti vain Jumalan sanasta, tuodaan uusia moraaliarvoja niin suurella voimalla. Tavallinen ihminen ihan on hiljaisena ja katsoo suoraan ihmetellen sitä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Se on yksi ilmiö, mikä siinä on. Sitten se suuri ilmiö, niin kuin Late toi tuossa esille tästä eksytyksestä. Se Jeesus oli ensimmäinen, kun hän puhui lopun ajoista, otti esille tämän, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. valtava voima hengellisiä asioita tulee sitten ja semmoisia uskonnollisia asioita joka puolella. Jotkut on semmoiset, että sanotaan, että kouraansa tuntee, jotta ne on väärää. Mutta ne kuuluu tähän asiaan, että on siellä. Saman aikaan sanotaan, että on maailman ihminen, joka ihmettelee, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten hengellisessä kentässä, seurakuntien elämässä, kirkkojen elämässä tapahtuu. Sielläkin on jakaantuu kahtia viisaisiin ja tyhmiisiin neitsyisiin, niin kuin Jeesus puhuu, tai niin kuin Tapio Rautavaara myöskin erässä laulussaan Korttipakka laulaa siinä myöskin numero 10 kohdalla, 10 neitsyitä, 5 tyhmää, 5 viisasta. Niin se jakautuu kahteen osaan. Ja sekin ilmiö on näkyvissä sekä Suomessa että kaikkialla maailmassa. Ja muodostuu seurakunta yhä lähemmäksi, pyrkii Kristusta ja tuntemaan häntä. Ja sitten on tämmöinen uskonnollinen maailma, eri kirkoista muodostunut ekumeninen maailma, joka sitten myöskin muodostuu. Ja nämä kaksi ottaa yhteen sitten toistensa kanssa, ne on toisiansa vastaan. Ja kaikkihan se päättyy sitten siihen ylöstempaukseen. Jeesus hakee omansa tältä pois. Tässä tapahtuu nyt ihmiskunnassa suuria asioita. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä korona, mikä tässä, niin se oli sellainen keskiyön huuto ja askel, sanotaanko, lopullisen näyttämön syntymiseen, missä sitten antikristus, väärä profeetta ilmestyvät ja missä sitten tämmöiset supervallat sitten, niin kuin sanotaan nyt, sanotaan, että maailmaan kolminapainen, kolme suurta johtajaa määrittelee maailman tahdin. Vielä puuttuu yksi, se tulee mukaan ja sitten tämä yksi tulee sitten kerran hallitsemaan sitten koko maailma ja määrää tahdin. Ne on toisaalta pelottavia asioita, toisaalta elävälle uskovalle ne on niin kuin kymppitonnin juoksia, kun viimeinen kierros lähtee kellon kilkatus, että nyt pitää ottaa ryhtiä askeleisiin ja kohta maaliviiva katkeaa ja olla voittajina perille.
Ja saada kuihtumattoman seppeleen niin kuin Paavali.
Joo, mäkin vanhana nyrkkeilijänä, niin ei saisi ilmaa huitoa, että tosuakin välillä.
Se on totta. Tuo on hieno asia. Niin. Kun sä oot vanginvartijan työssä, niin saat se minkälailla hengellisiä asioita tuoda esiin, vai onko se ilmapiiri ja vangissa semmoista se pelisäännöt, että siellä niin pidä suu kiinni ja tee duuni?
No, kyllähän matkan varrella tietysti monen näköistä, mutta kyllä täytyy sanoa, että pääosiltaan itse olen saanut ihan vapaasti evankeliumia julistaa ja sitten olen huomannut senkin, että vaikka ei olisi saanutkaan, niin sitä huolimatta homma jatkuu ja Jumala sen kääntää jollain muulla tavalla sitten eduksi. Mutta kyllä kun tulin Kakolaan sinne, niin ensimmäinen kohtaaminen, en ollut kenellekään vielä edes puhunut mitään Jeesuksesta, niin oli siellä, että kaveri tuli vastaan ja sanoi, että hän on ateisti, hänelle ei tarvitse puhua mitään.
Se tulee varoitus heti.
Joo, mutta tämäkin mies sitten tämäkin mies halusi sitten kuunnella ja hänen kotonaankin monet kerrat oli ja hän sitten soittikin mulle kerran sitten yöllä kun vartiossa, että voitko tulla jutellaan vähän lisääkin näistä asioista. Itse asiassa ilmapiiri muuttui siellä niin voimakkaasti, että mä joskus oltiin siinä kahvilla, niin aina kun tuli televisiosta joku pätkä siinä, joka koski esimerkiksi vaikka Israelin tai katolisen kirkon näitä lapsijuttuja ja muuten, niin sitten aina kysyy minulta sitten, että mitä mieltä sinä olet tästä asiasta ja niin edespäin. Ja mä sain pitää semmoisen 5 minuutin puheen sitten, että nyt tällä kertaa taas riittää siinä. Ja muistan tästä katolisesta kirkosta, ja mä sanoin, että kun hän kysyi, mitä sä sanot tähän näin, niin mä sanoin siihen, että onhan tämä selvä asia, kun tämmöinen seksuaalisuus tukahdutetaan tämmöisellä järjettömällä tavalla, joka on vierasta Raamatulle, niin se sitten tuo tällaisia ilmiöitä mukanaan, että Jumala on antanut meille seksuaalisuuden ja se kuuluu tähän elämään. Ja kerroi sitten heille, että Raamattu puhuu, siellä puhutaan 4 eri sanaa rakkaudelle, että siellä on miehen ja naisen välinen rakkaus, eros, kreikan kielellä, sitten siinä on vanhempien ja lasten välinen rakkaus, siellä puhutaan ystävien välinen Philadelphia rakkaus siellä, ja sitten on Jumalan antama rakkaus, agape. Ja sanoi hänelle, että Jumala on säätänyt rajat, että me saamme harrastaa seksiä vaimon kanssa, mutta ei naapurivaimon kanssa. Sitten oli hiukan, vähän yskintää kuului jo siellä, että en tiedä, oliko jollakin hiukan.
Mennyt vaimot sen
kanssa. Niin. Mutta niin paljon siellä oli sitten, ja sanotaan näin, että se vaikutus oli sillä tavalla, että mä aamulla menin töihin, mä rukoilin autossa, että Herra, kun sä oot alkanut tämmöisen hyvän työssä, että auta minua, että mä en ryssisi tätä hommaa, että evankeliumisessa menee eteenpäin. Ja kyllä siellä on ollut semmoinen, monessa sellissä on saanut rukoilla, ja olen nähnyt joidenkin tuleva usko, ja ennen kaikkea se on ollut kylvää sitä, ja myöskin vangin vartijoiden tuleva usko, sitäkin on saanut nähdä, että kyllä se on niin kuin Jumalan työtä, eihän se ihminen, mitä me olemme tässä muuta kuin välikappaleita sitten, ja se on monen,
kanavina
ja monen asian summa, kun ihminen tulee uskoon, mutta Jumala on se, joka kaiken takana on, ja härää tuolla näkymättömässä maailmassa.
Sehän tässä onkin, kun moni ei niin kuin tunnusta henkimaailmaa.
Joo.
Ja sehän on hyvä lähtökohta ihmiselle, jos hän tunnustaa, että on Jumala. Siitä hän seuraa sitten, että on enkelit, eikö niin? No sitten vastavoimahan tulee fysiikan lain mukaan. Silloin on myös saatan olemassa ja demoni. Silloin pitää ruveta vähän varomaan, että kumpaa jengiä haluaa kuulua, koska kahdella pallillahan ei voi istua. Että jompaa kumpaa, se on vaan palveltava.
Onko sulla, Lauri, kun sä olit todella pimeyden miettekijä, niin oliko sulla tämmöisiä saatanan kokemuksia, pimeyden?
Ei ollut, mutta ei kyllähän mä muistan ne fiilikset, niin kun ajattelen nyt, kun jos Suomessa saa elinkautisen, se on yleensä murhasta.
Joo.
Sen voi myös saada maanpetoksesta tai tämmöisestä, mutta yleensä se saadaan murhasta. Ja yleisin, miksi Suomessa on murha, niin on törkeä tai julma tekotapa. Eli tämmöinen, että siksi lyödään monta kertaa puukolla 10 kertaa tai muuten palotellaan tätä, niin mulla oli kaikissa kolmessa vakaa harkinta. Se on vähän niin kuin harvinaisempi tapaus, niin että kyllähän mä olin semmoinen tunteeton. Mun on vähän vaikea pukea sitä sanoiksi, että niin kuin, että mua pelotti, tällä jälkeenpäinkin pelottaa se Lauri, mikä mä silloin olin, tai late, mikä se late oli, että niin kuin, se kylmäverisesti pystyi ampumaan bisneskumppanin kaveri, ei tuntunut missään, ja olisin varmaan jatkanut sitä hommaa, ampunut lisääkin, mutta onneksi jäin kiinni ja nyt ollaan tässä. Että valitettavaa se on näiden kolmen uhrin kannalta, että he oli parhaissa iässä olevia nuoria miehiä tavallaan, että kun mulle sanottiin, että olipas pitkä reissu, kun olin vajaan 19 vuotta kiinni, mutta hei, mä varastin ihmiselämää kymmeniä vuosia, toista sataa vuotta, että ei se siihen nähden paljon ollut. Että kyllä niin kun olen pellolla, välillä mietin sitä ja kiitän Jumalaa siitä, että miten on nyt asiat muuttunut. Että ihan yhtä hyvin voisin minä olla tuolla mulla. Ja eikä varmaan, kun Harri tuossa ADHDsta puhui, niin Harri se nuorena urheilussa muuta, että mikä, olisiko se ollut Kakolassa sitten jossain muussa ominaisuudessa kuin vartijana. Että mulle moni poliisikin sanoi näin, että, kun, että se on niin pienestä kiinni, että kummalla puolella pöytää sitä istutaan. Että.
Miltä kuulostaa pitkän linjan vartijana kuunnella vangin tämmöistä tilitystä? Miltä tämä kuulostaa sinulta?
Sehän on hieno asia. Eikä ainoastaan vangin kohdalla, vaan kenen tahansa ihmisen kohdalla. Niin. Olemme kaikki samassa veneessä. Että aina se, sanotaan, että kaikkein vaikeinta ihmisellä on niin kuin nähdä niin kuin peilistä omaa itse. Pitäisi mennä koko vartalopeilin ääreen. No Raamattu on semmoinen koko vartalopeili. Sen takia ihmiset ei tykkäänkään Raamattua lueskelemaan, kuuntelemaan mieluummin vaikka lauluja ja iskelmiä. Mutta sieltä näkee, että me olemme kaikki samaa. Sen takia Jeesus sanoi, että emme ole tullut maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Koska me olemme kaikki tuomittu, niin kuin suuressa Titanic-laivassa kaikki pohjaa. Kaikki ei vaan tiedä sitä. Joillakin on vielä turkki päällä ja maljat kilisee, mutta totuus on, että pohjaa kohti mennään. Ja sehän on armo, jos joku tulee selostamaan ja kertomaan, että missä mennään, ja sitten, että on olemassa pelastusvene Jeesus, että voi pelastua tästä kaikesta, ja ennen kaikkea se, että voi muuttua. Ei tarvitse olla, niin late sanoi, että kylmä tunteet on, vaan voi kokea rakkautta sisimmässä. Niin kuin joku sanoi mulle kerran, että sä oot liian pehmeä tähän vartijahommaan, kun hän sanoi näin mulle, että esimies, että jos tämä olisi yksityisvankila, niin hän tietää, heti hän otti tämän, tämä mies olisi vartijana ja tämä mies olisi tässä nimeltä. Sitten se katsoi mua silmiä ja sanoi, että sinusta mä tekisin vankilan papi. Sä oot liian pehmeä näihin hommiin. Mä sanoin vaan, että sä et halua tuntea sitä mun vanhaa.
Niin, mussakin löytyy se puoli. Siellä on varmaan rajumpi kaveri.
Niin, ei, pienellä kuristusotteella se olisi voinut olla toista mieltä.
Joo, kyllä sitä sanotaan, että hänellä ei ollut ihmistuntemusta sun kohdalla yhtään.
Mutta se, että se on käsittämätön homma, mikä pysäyttää, se mä oon tullut uskoon. Siinä ei ollut, kun olisiko ollut hiukan toista vuotta, pari vuotta sitten, oltiin seurakunnan tilaisuudesta, tultiin. No siinä oli kans semmoinen kaveri, kans oli elämän kohtalut ollut kovat ja oli ollut uskoa. No hän alkoi siinä kerrostalon pihalla sitten, mä asuin siinä vastapäätä matalammassa, hän siinä korkeammalla. Ja hän alkoi muksimaan sitä nuorta vaimoa, otti tukasta kiinni. Ja, no mä menin siihen väliin sitten, sitten alkoi minua muksimaan siihen. Ja heti silmän räpäyksessä kävi mielessä, että mä lataan sen tuohon asfaltille, että mä vien sitten vaikka tulppani, niin puhun sitten happikaappi tuonne tyksiin, eikä se sitä. Niin ihan käsittämätön homma semmoinen, että niin tältä sisältä, niin kun sanot, jos kuulee Jumalan puhuvan, niin tarvii hoitoa. Että jos ihminen puhuu Jumalan, niin se on uskovainen, mutta jos Jumala rupeaa puhumaan ihmiselle, tarvii hoitoa, niin se ei pidä paikkaansa. Tältä sisimmästä kuuluu semmoinen, ihan mä en pysty selittämään sitä järjellä, semmoinen intuitiivinen ääni, sanoo, että kirottu jokainen, joka on lihan käsivarten tarttu. Joo. Se lukee Raamatun, en mä silloin sitä ollut lukenut koskaan. Mä löytin sen, no sit mä vaan siellä vaan peesasin ja otin lyöntejä vastaan sitten, mutta eihän se nyt sanota fyysisesti sattunut, mutta enempi tuonne sieluun. Se meni kotiin purskari itkemään ja sitten toinen ääni sanoi siellä mun vieressä, että siinä näet, kun tulit uskoa, että kato, sä oot täysin ihmisten arpapille. Sä oot, että mitä voit tehdä, sä turpaan tulee joka kulmassa sen alta. Ja sitten kun mä pääsin sit tasapainoon, kuulin ja kädet tärisi ja muuten pikkuili. Sitten meni muutama viikko, tämä sama kaveri tuli sitten pyytämään, että voit sä tulla, että hän saisi työpaikan, jos hän saa kaverin vaan, kun hän on antenniasentaja, että hän saisi. Jos hän saa pariksi viikoksi siihen sit tuurarin siksi ajaksi ja mulla oli siinä lomaa, niin mä sanoin, että mä tuun tuuraamaan. Ja sain olla siunauksia siinä perheessä ja auttoi sitä. Sitten myöhemmin saatiin rukoillekin siinä yhdessä ja sitten, että hän pääsi sitten vähän sitä. Ja vuosien päästäkin vielä tuli tervehtimään muuta edespäin. Mutta että se käsittämätön muutos, mikä täällä sisällä, niin se on vain Jumalan aikaansaama. No. No, ei ole niin kuin mä luin apuleista, mun on pakko sanoa tämä, kun ihan meinasin, oli vankimielisairaala psykiatri tunnettu, mitä viitin nimeä sanoa.
Laurama.
Niin, hän oli siellä, kirjoitti apulehdistä tässä pari numero taaksepäin. Ja uskoon tulleista näistä vangeista, niin että hän kirjoitti sitä. Ja, no hän näytti heti kaikilla tavalla, että no viisas mies varmaan, viisampi kuin kaikki yhteensä niin kuin inhimillisesti, mutta hengellisesti on saanut ulkona kuin lumiukko. Niin hän sitten sanoi siinä, että uskoon tulo, että, niin kuin tämä, että se on vain sitä, että hormonitaso on muuttunut ja hiilihydraattitasot ei ole kohillaan ja kaikkea muuta. Mä, että voi hyvää päivää sitä, että kun saisi kokea Jumalan voima, joka muuttaa ihmisen sisimmän täältä. Se on niin kuin se ykkösjuttu.
Hei, mä kilahdin silloin 07, kun tulin uskoon, mutta mä jätin lääkkeet pois. Kun mä luulin, että pyhä henki hoitaa, että mä en tarvi. Mutta mulla on aina kato tauti päässä, niin mä tarvin lääkettä. Niin mähän joudun tämän Lauraman juttuselle sinne Turkuun. Ja se tuli kato sinne rundiin sitten, mä olin ihan pihalla. Niin. No te olette täällä tuonut esiin hyvin voimakkaasti, että olette kokeneet tämmöisen hengellisen herätyksen tullut uskoon. No, kyllä. No onko tämä pysyvä muutos? Mutta kyllä on. Niin sitten se ei se hymyily eikä mitään. Se on niin konemainen kaveri, että ei se mitään hymyily eikä muuta, mutta sitten se kirjoitti vaan sinne, että pysyvä muutos. Ja,
sillä siis.
Niin.
No, siinä se oli oikeasti niin, kyllä. Niin.
No toivottavasti oli, koska vielä en ole langennut. Että, niin. Joo, mutta tämmöinen, mitä sä sanoit, että tämmöinen ääni puhuu, niin samahan mulla on. Mä kun tulin uskoon se muuta, mulle niin kuin selkeni. Ei ole tullut tämmöisiä tilanteita, ja toivottavasti ei tulekaan, mutta niin selkeäni se, että esimerkiksi niin kuin asetta mä en käteen enää ota. Ainoastaan, jos Niinistö käskee hyökätä Venäjälle, mä voin harkita, mutta muuten ei käy.
Onneksi ei. Ja sinnekin mennään Raamattu kädessä. Niin, tänään tuli jo kutsu Pietariin vankiloihin, ja passinkin on tilattu, että se on semmoista. Mutta niin, tällä ohjelmalla on kuitenkin tämmöinen
tarkoitus.
Eli ihminen saisi syntyä uudesti ylhäältä, eikö Harri?
Kyllä, juuri näin se on.
Niin kuin Harri on syntynyt uudesti ylhäältä, Late ja Oskari ja minä, ja tänään ollaan täällä. Ja sitten sinä, joka olet siellä, kivitalo, avotalo, kerrostalo, maatila, puskajuuri, ihan missä auton ratissa, eikö? Niin rukoillaan tässä lopuksi. Raamatussa sanotaan, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Eli se on Jeesus se nimi. Rukoile tässä sinä kuulija perässä. Jeesus, minä tahdon tänään jättää elämäni sinun käsiisi. Anna anteeksi minun kaikki pahat tekoni, syntini ja rikokseni ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Herra, muuta tänään minun elämäni täydellisesti ja pese puhtaaksi minut sinun verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän sydämessäsi oikein minun perässä, niin saa julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi. Ja saat kokea, miten raskaat hiekkat ja säkit otetaan harteilta pois. Saat kokea Jumalan rauhan, ilon ja rakkauden. Ja tässä lopuksi vielä, mitä Harrilla ja Laurilla on sinne. Terveisiä tätä muuta.
Niin, tämäkin päivä piti nähdä, että entinen Kakolan pamppu ja Kakolan EK-vanki tässä yhdessä Herran työssä, että aika ihmeelliset on Herran askeleet.
Aamen.
Aamen, ja hieno oli olla tässä paneelissa radiokeskustelussa mukana ja ihmiselämän tärkeimmästä asiasta, joka ei suinkaan ole kaitillisen omatolon saaminen eikä uraputkessa eteneminen, vaan se, että löytää Jeesuksen elämäänsä ja saa rauhan ja pääsee hänen kanssaan siihen suunnitelmaan, mikä Jumala on suunnitellut ajassa ja ikuisuudessa.
Aamen.
Aamen ja moi.
X-Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.